Азаттык радиосу сүйлөйт. Егерме икенче июль, шәршәмбе көнне Азаттык дулкыннарында. АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлап Грузиягә юл тота. Җир таләп итүче Кырым татарлары американ рәсми белән очрашуга өмет иткән булган. Дөнья банкы Татарстан мәгарифе белән кызыксына. Банк вәкиленә Татарстан югары уку йортларының үсеш программалары тәкъдим ителде. Россия мәктәпләрендә дин укыту-укытмау мәсьәләсе ачыклана бара. Президент Дмитрий Медведев дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Human Rights First оешмасы Казанда кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итә. АКШ вице-президенты Джо Байден тагын бер мәртәбә Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер диде. Татарстанның 2006-2008 елларда Татарстанда эшәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның 465 миллион сумын дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатларда урнашкан Human Rights First оешмасы Татарстанда Казан кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итеп чыкты. Human Rights Firstның халыкара сәяси киңәшчесе Нейл Хиггс мондый рейдлар Русиядә бәйсез кеше хукуклары оешмаларын бюрократик һәм хукукый эзәрлекләү ысулларының берсе диде. Без көч кулланмыйча кеш кулланмыйча кеше хукукларын яклаучы оешмаларның канунлы эшчәнлегенә тыкшынуларның дәвам итүенә бик тә борчылабыз. Рәсми эзәрлекләүләр, Русиядә эшләүче кеше хукукларын яклаучыларга карата янаулар, көч кулланулар һәм җәзага тартуларга өстәмә буларак карала ала, диде Хиггс. Агора хукук яклау берләшмәсе җитәкчесе Павел Чиков бүген тагын Татарстан эчке эшләр министрлыгына сорау алуга чакырылган. Финанс эшчәнлеген тикшерү сылтавы белән тентүләргә дучар булган әлеге ике оешма бу чараларны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруларына җавап дип саный. Карелиядә Гаделлек исемле хукук яклау оешмасының төбәк бүлеге җитәкчесе Андрей Кулагин үтерелде. Гаделлек оешмасы белдерүнчә, ул бу елның май аенда югалган булган. Шәршәмбе Петрозаводск шәһәре янында аның мәйете табылган. Гаделлек төбәк-ара оешмасы 2006 елда оештырылган. Анда ватандашлык хукукларын яклауга ярдәм итү максатында эшләүче юристлар керә. Төрле илләрдән 100-дән артык күренекле шәхесләр, зыялылар, шул исәптән Нобель бүләге ияләре Русияны хукук яклаучы Наталья Истемированы үтерүчеләрне табарга чакырды. Грозныйда мемориал хукук яклау оешмасында эшләгән Истемированы билгесез кешеләр 15 июльдә өеннән алып китеп үтереп ташлады. Британияның абруйлы Guardian басмасында чыккан ачык хатка имза куючылар Истемирова Чечнядә кеше хукукларын бозулар турында дөреслекне әйткән өчен үтерелде ди. Ике көнлек Украина сәфәрен тәмамлап, АКШ вице-президенты Джо Байден Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. Ул тагын бер мәртәбә АКШ президенты Барак Обаманың Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту омтылышлары Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Бүген Тифлискә киләчәк Байден Грузиягә карата да шул сүзләрне кабатлар дип көтелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер дип белдерде. АКШ һәм аның беректәшләре Тәһран атом коралы ясарга тели дип борчыла. Тәһран исә үз атом программының бары тик энергия алу өчен тыныч максатта гына эшләвен белдерә һәм БМОның атом эшчәнлеген туктату таләпләренә буйсынмый. Бүген Тайланд сәфәре барышында Клинтон АКШ әле дә атом сөйләшүләре өчен ишекләрне ачык калдырачак, әмма ул ишекләр мәңге ачык тормаячак, диде. Татарстанның хисап пулаты 2006-2008 елларда Татарстанда ишәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның ничек тотылуын тикшерде. Хисап пулатының матбугат хезмәте белдерүенчә, 465 миллион сумның дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Кайбер эш башкаручыларга рөхсәт ителгәннән арттырып түләү очраклары булган. Үш корылма өчен бүленгән акчаның 7,4 миллион сумы артып калган һәм бюджетка кире кайтарылган. Журналист Анна Политковскайны үтерү үшін қараушы яңа мәхкәмә утырышы киләсе айга билгеләнгән дип хәбәр ителә. Политковская гаиләсе адвокаты Анна Ставицкая әйтүенчә, беренче тыңлаулар 5 августка билгеләнгән. Чечнядә кеше хукларын бузулар өчен Мәскәү кермән каты тәнкыйтьләгән Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үз фатиры янында атып үтерелде. Бу елның февралендә мәхкәмә үтерүгә катнашуда шикләнелгән 4 кешене аклау карары чыгарды. Әмма югары мәхкәмә бу карарны гамәлдән чыгарып, аларга яңа хөкем үткәрергә кушты. Политковская гаиләсе һәм хукук яклаучылар исә бу эшне өр-яңадан тикшерүне таләп итә. Кытай белән Русия террорчылыкка һәм экстремизмга каршы дип игълан ителгән уртак хәрби күнегүләр башлап җибәрде. Тынычлык миссиясе 2009 дип аталган 5 көнлек күнегүләр Кытайның төньяк көнчыгышындагы Җилин төбәгендә үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Татарстан уку йортларының саны белән горурлана. Аларда бирелгән белем сифаты замана таләбенә туры киләме? Башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә сезне Башкортстанның Стәрле баш районында узган шундый бәйрәмгә чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлады. Ул моннан соң Грузиягә бара. АКШ югары вәкиле Киевта ясаган чыгышында Украинаны бу төбәктә иң демократик дәүләт дип атады. Әмма шул ук вакытта ил җитәкчелеген тарткалашларны туктатырга чакырды. АКШ вице-президентының Украинага сәфәре турында Бикә Тимирова сөйли.
Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украина җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, Әфлисон инкылабы вакытында бирелгән вәгъдәләрне үтәргә чакырды. Ул җитәкчелектәге тарткалашка каты тәнкыйть белдерде. Ак йортта әзерләнгән һәм Украина халкына юнәлтелгән бу чыгышында Байден Россия белән мөнәсәбәтләр яхшыруына басым ясап, монда Украина корбан булмаячак диде. Джо Байден Украинада күргәзмәләр үзәгендә чыгыш ясады. Аны тыңларга 400ләп кеше җыелды. Алар арасында Украинаның югары җитәкчеләре, зыялылары һәм Америка Кушма Штатлары вәкилләре булды. Вице-президент Джо Байден Әфлисон инкылаптан соң үткән елларда ватандашлык җәмгыяте сүз иреге шактый үскән дип мактау белдерде. Әмма шул ук вакытта Украина сәясәте чиләренә тәнкыйть белдерде. Джо Байден украиннар нык хөрмәт иткән шагыйр Тарас Шевченко фикерләрен китереп булай диде.
But I think you would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people. Why communications among leaders is broken down.
Ул хөкүмәтнең ни сәбәпле халкы кебек үк сәяси өлгерлекне күрсәтмәүенә, нигә сәяси лидерлар арасында араларның шул хәтле бузылуына, хәтта мөнәсәбәтләрнең икътисади тәрәккыяткә кумашаулаган бигрәк тә. Бу икътисад өчен авыр заманнарда шулай бузылуына гаҗәпләнер идем. Минем фикеремчә, Украинага тарихтан сабак алырга кирәк. Тотрыклы, нәтиҗәле инвестицияләрне җәлеп итүче тирәлекне нәтиҗәле җавап тота торган хөкүмәт кенә тудыра ала. Дип әйтте Джо Байден Украинада ясаган чыгышында. Ozatlıq radiosunun Kiyevdəki xəbərçisi aytdıqanşə, Amerika Qoşma Ştatları vitse-prezidentinin bu qatı çıxışı körgəzmələr üçəgində yığılğan kişilərə zor təsir yosadı. Onlar bir-birinə qorışıb baş silkib oturdu. Dey Ozatlıq xəbərçisi, Amerika Qoşma Ştatları vitse-prezidenti Joe Biden Ukraynada prezident saylovlarında qatnaşırğa yığılğan siyasətçilərin hər birisi ilə görüşdü. Məsələn, o prezident Viktor Yushchenko, premyer-ministr Yuliya Timoshenko, parlament rəisi Vladimir Litvin, Төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович, оппозиция вәкиле Элека тышкы эшләр министры Арсений Яценюк белән күрешті. Вице-президент Байден Украинаның бәйсезлеге һәм икътисади иреклеге энергия өлкәсендә нәтиҗәле эш итүенә бәйле булачак диде. Мәсәлән, ул Украинаны Европа берлегендәге илләр кебек үк энергияны нәтиҗәле, эффектив кулланырга чакырды. Ул вакытта энергияны читтән китерү күпкә кимиячәк, диде ул. Байден Украинадан Грузиягә юл тотачак. Бу илләр икесе дә НАТОга керергә өметләнә. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Тифлистә Грузия халкына мөрәҗәгать итәчәк дип көтелә.
АКШ вице-президенты Джо Байденның Украинага сәфәре вакытында Кырым татар оешмалары вәкилләре аның белән очрашуга өмид иткән. 2 айга якын Кырым татарларының Авдет оешмасы Киевта хөкүмәт бинасы каршында җир таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Хакимиятләрнең моңа бер җавабы да булмады. Джо Байден бүген Киевтан китер алдыннан иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашты. Әмма ул очрашуга җир таләп итеп каршылык чаралары оештырган Авдет оешмасы чакырылмаган булган. Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп, күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге төп дин башлыклары белән чарашуда президент Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин мәдәнияте һәм дөньяви ахлак нигезләрен укытуны якларга карар кылдым дип белдерде. Аның сүзләренчә, һәр бала үз теләгән динен укырга тиеш. Православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар үзләре хәл итәчәк, диде Медведев. Шулай ук дин нигезләрен руханилар түгел, ә бары дөньяви укытучылар укытачагын әйтте. Бөтен диннәр үзенчәлеген белергә теләүчеләр өчен дә махсус дәрес эшләнәчәк икән. Анда төп диннәр тарихын бирү карала. Моннан тыш теләгәннәр дөньяви әхлак нигезләрендә өйрән алачак. Шулай итеп, бер курс үзенә эш юнәлешне алачак һәм һәр укучы шуның берәрсен сайларга тиеш була. Дәресләрнең кайсын уку турында 14 яшькәчә ата-аналар хәл итсә, өлкән сыйныфта укучылар инде үзләре сайлый алачак. Медведев дин нигезләрен укыту әлегә эксперимент рәвешендә генә кертеләчәген әйтте һәм шуның өчен 18 төбәкне сайлау күздә тотыла. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә эксперимент төбәкләренең кайсын сайлаулары киләчәге өчен бик мөһим ди.
Эксперимент булмаса да, инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, бигрәк тә менә компартсорлар яшәгән төбәкләрдә православ дин нигезләре күптән укытыла инде, шуңа күрә дә ул беркем өчен дә сер түгел, ул эксперимент өчен, бәлки ул төбәкләрне сайларлар, ул төбәкләрне сайлансалар, эксперимент уңай булыр. Мәсәлән, инде Татарстан һәм башка төбәкләр кесе, бәлки экспериментның тискәре яклары да күренер. Менә ул ярда баралар, ни төбәкләрен сайларлар эксперимент өчен.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, мәктәптә диннәрне укыту мәсьәләсенә ниһаять ачыклык керде дип әйтү әле иртәрәк.
Бер баскычка гына күтәрелде. Элек православ чиркәве ул проблема хакында беләсе менә инде ул хәр президент тарафыннан әйтелде. Ләкин проблема куелды гына дип әйтер идем. Әлбәттә, кала тишексез ул төрле формаларда безнең җәмгыятьтә барлыкка килер. Ләкин ул менә бу проблема, әлбәттә, мин позитив яктан Олар дип уйламыйм, чөнки бар-бар әле без менә күп милләтле халык яшьләр, алар әле бит инде дин турында күбесенең уйланганнары да юк. Бәлки алар инде уйланмыйча да гомер итәрләр, кайберләре генә үзенең инде икән. Бүгенге көндә мәктәп атлап керүгә аларга менә ул проблеманы алар алдында куймасылармы? Менә болар инде руслар, алар православ, син татар, син мөселман. Һәм шуңа күрә дә ул проблемасында уйлана башлар. Ә уйлана башлауның нәтиҗәсе нәрсә булыр, аны да белмибез бит әле. Аннан соң инде бу проблема хакында уйланмаган ата-аналар да уйлана башлар инде сайлап алу. Менә катнаш гаиләләрдә ул проблема килеп чыгып, гаилә проблемалары кискенләшүе мөмкин. Çünkü atanalar bütün dürüst etecek o min Tatarım İslam'ın okusun mülkatını umarla bu sayıda mümkün yok deyip hem başka birçok problemler var.
Rusya İslam Üniversitesi rektörü Rafiq Muhammedçin sözlerince din derslerinin okudu ol indi mektepke dinini kırtuğunu anlata. Tatarstan ise başka yoldan gider deyip sanayım de Muhammedçin.
Bizim Tatarstan'da Prezident Şeymiyev uz vaxtında etken idi mektepke dinini kırtmayı bizdeyip. Әмінде динләр тарихы бойынша мен дәрсек тә язылған, әмінде язған едім. Бәлгі Татарстанда шуладым білән китерләр, әмінде шу ел білән. Мен о елның ең оптимал деп саным, чүнке дин дәулеттен айырылған, әм шуңа күрәдә әмінде дин әлбәттә о кішінің әхләки бір ішкі дүниясы, әмінде мәктеп оса, кішіні динлі итіп болмай деп үлімей. Мен аны кеше ұшырашу вақытында да айтты, бізде бейінде закон бажыны кішіләп оқытып, алар бүтінісі де мұна шеркеулеріне әндіріп, тәрілеріне зимірі басылардылар деп еткен фикір бек қызық қоян бұрады ол. Сонға көреді ол кішіләп болмасқа тиеш деп, әкілді кеше православ шеткәуі тарафтарлары тарафынан. Ұяғы да бар мәселенің.
Rafiq Muhammedçin әйтуінчә, Рус православ чиркәве мәктәптә динне укытуга күптән әзерләнеп килде. Шул сәбәпле аларның дәреслекләре дә бар. Әмма ислам динен укытуда хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый. Ул элек әзерләнә башлаган дәреслекнең дә әле эшләнеп бетмәгәнен әйтә. Әмма дин һәм башка кайбер дәресләрне укытуда Muhammedçin каршылыклар да бар ди.
Менә аның дәреслекләр проблемасы да бик кызык бит инде. Безнең биологияны укыталар бит инде Дарвин теориясе нигезендә. Дарвин теориясе нигезендә биология укытачаклар. Сол вакытта балаларга дин дәресләре укытып, инде менә Аллаһ Таала тарафыннан кеше яратылган дип, менә баланы ничек кабул итәргә тиеш, нәрсе биологияны ничек укытырга тиешләр, һәм башка фәннәрне. Менә ул проблема да килеп чыга бит әле, ул теге өстәмә дәрес кертү генә түгел.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, эксперимент буларак дин нигезләре инде киләсе елның мартында ук укытыла башларга мөмкин. Ул рухи әхлакый тәрбия дип аталачак. Аны соңгы чиректә 4-нче класс укучыларына һәм 5-нче классның 1-нче чирегенә кертү карала. Ягъни ул ярты елга исәпләнгән курс булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттыра һәм бу өлкәдә Дөнья банкы белән хезмәттәшлеккә өмет итә. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Ролан белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. Татарстан укытучылары исә Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышына шик белдерә. Сүз нинди хезмәттәшлек турында бара, бу хакта Казаннан Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
Мәгариф кешеле булганда гына төбәк икътисади инвестицияләр җәлеп итә ала. Нәкъ менә шул максаттан Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттырды. Бу тармак Дөнья банкында битараф калдырмый. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раланд белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. 2015 елга кадәр уртак хезмәттәшлек турында меморандум имзалады. Казан ратушасы бинасында Республиканың 8 әйдәп баручы югары уку йорты җитәкчесе үзләренең үсеш планнары белән таныштырды. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә исә, бүген Татарстанда киләчәк дип аталган мәгарифне үстерүче стратегия әзерләнә. Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышы турында мәгариф министрлыгы төгәл әйтә алмый, чөнки бүген Татарстанда 2 югары уку йорты гына республикага карый, калганнары барысы да Русиянеке дип мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко.
Министерство образования, она курирует, то есть есть...
Татарстан мәгариф министрлыгы карамагында бары тик Әлмәт нефть һәм Әлмәт муниципаль югары уку йортлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, урта белем бирү йортлары гына керә. Башкалар Русия мәгариф министрлыгына буйсына. Дөнья банкы исә мәгарифнең үсеш стратегиясын билгеләми. Ул бары тик республика мәгариф тармагын өйрәнеп, кайсы якка таба камилләшергә икәнен күрсәтеп торучы гына. Стратегияне исә Татарстан уку йортлары программалары үзләре билгели, һәм бу программаларны алар Татарстан җитәкчелеге белән Дөнья банкы башлыкларына күрсәтергә тиеш була. Банкның төп максаты исә Татарстанда мәгарифне үстереп, бу төбәккә күбрәк инвестицияләр җәлеп итү. Шуңа күрә банк күбрәк бу мәсьәләгә икътисади яктан карый ди Вадим Хаменко. Дөнья банкы вәкилләре исә үз чиратында инде берничә ел Татарстанның мәгариф системасына кагылган тикшерүләр үткәрә. Аның нәтиҗәсендә банк вәкилләре республиканың 17 югары уку йорты җитәкчесе белән очрашып сөйләшкән. Ректорларга Русиядә Казан югары уку йортларының дәрәҗәсен һәм төбәк үсешендә югары уку йортларының ролен арттыру турында сораулар бирелгән.
И наш республиканский, наш Татарстан, он в число лидеров.
Татарстанның югары уку йортларында яхшы белгечләр әзерлиләр. Безнең укучыларның күп кенә олимпиадаларда, конференцияларда алдынгы урыннар яулавы моңа дәлил. Әмма Татарстанда укыткан белгечләрне биредә саклап калу проблемасы бар. Мәсәлән, 10 акыллы башның 9-ы республикадан китә. Русиядә дә шул хәл. Татарстанда белем бирү көчле булса да, монда белгечләргә мохтаҗлык һәм аларны хөрмәт итү юк. Акча ягыннан да Республика яхшы белгечләрне югары хезмәт хакы белән тәэмин итми. Шуңа күрә күбесе шетелгә китә ди Вадим Хаменко.
И спроса платежеспособного нету.
Казан хакимияте башлыгы Илсур Метин фикеренчә, Татарстанга мәгариф баш каласы буларак камилләшергә кирәк. Чөнки булай булганда Русия яшьләренең иң акыллылары Казанга агылачак. Шулай ук Казанда Универсиада уеннарының узуы да яшьләрне җәлеп итәчәк тимәтшин. Дөнья банкының Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раландта мәгарифкә игътибарны арттырырга кирәк ди. Аның фикеренчә, бүген Татарстан нефть һәм башка табигать байлыклары белән дан тота. Әмма бу шимал кайчан булса да бетәчәк. Ул вакытта икътисадны нык тоту өчен мәгариф системасы яхшы булырга тиеш ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов республиканың бүгенге мәгарифе социаль икътисади үсеш таләпләренә туры килми ди. Алдагы елларда да элекке кебек мәктәпләр ачып, аларны компьютерлар белән тәэмин итеп кенә утырсак, камиллеккә ирешә алмаячакбыз. Мәгариф системасын тамырдан үзгәртеп карарга кирәк ди Гыйльметдинов. Мисал итеп ул Сингапурга туктала. Халыкы Татарстанныкы кебек булса да, биредә 11 югары уку йорты гына, бездә исә 95, әмма күләме булып кына сыйфаты юк икән, бу мәгарифкә файда китерми ди министр.
Татарстан мәгариф һәм эре ширкәтләр өлкәсеннән тагын бер хәбәр. Республикада мәгълүмат технологияләре өлкәсендә югары белемле белгечләр һәм инженерлар укытылачак. IBM технология мәктәбе татар яшьләренең сәләт лагерында әнә шул эшне башлатып җибәргән. Саша Долговны тыңлыйк.
Быйыл сәләт лагеры яшьләрне үзенә ял итәргә, белем тупларга 4 тапкыр чакыра. Санак аланына балалар 2-нче төркем булып килде. IBM сүзен татарчага тәрҗемә иткәндә, ул мәгълүмати бизнес машиналары дигәнне аңлата. Санак аланында 200 мәктәп укучысы 2 көн эчендә роботлар җыярга, аларга төрле программалар урнаштырырга, хисаплау технологияларында эшләргә өйрәнә. IBM технология мәктәбенең Татарстандагы үзәге җитәкчесе Али Әүхәдиев сүзләренчә, сәлкешләр Гелиус планетасында виртуаль сәяхәттә булачак. Шулай ук технологиялар мәктәбенең Ябык шәһәр, Мәңгелек Мисыр, Эрмитаж дип аталган цифрлы музейларга сәяхәт кылачак. Сәлкешләрне санак алаанында мәгълүмат технологияләре серләренә Александр Машков белән Алина Казырьева төшендерә. Машков сүзләренчә, технология мәктәбе балаларда зур кызыксыну уяткан. Балалар бигрәк тә роботлар белән шөгыльләнергә ярата. IBM технология мәктәбе Русиядә генә түгел, бөтен дөньяга җәелгән. Моңарчы IBM мәктәпләре Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә генә эшләп алган. Татарстанда мондый мәктәп беренче тапкыр гына укучылар җыя икән. IBM технология мәктәбе Татарстанда алып барылган башка социаль гамәлләрнең дәвамы булып тора. Быел IBM компаниясе мәктәп яшенә кадәр булган балаларны мәгълүмат технологияларына өйрәтә башлаган. Технология мәктәбе Казан шәһәренә 150 KidSmart, ягъни балалар компьютеры бүләк иткән. Алар хәзер 26 балалар бакчасында урнаштырылган да инде. Шул ук IBM Татарстанның милли музеена Мәңгелек Мисыр дигән мәгълүмат киоскы алып бирген. Хәзер бай тарихлы илнең төрле пычмакларына виртуаль сәяхәт ясап була. Александр Машков белдерүенчә, виртуаль музей ул чын музейдагы экспонатларның рәсемнәр тупланмасы.
Как пример могу привести Эрмитаж. Картины галереи были отсканированы с высоким разрешением, были отсняты залы Эрмитажа.
Мисал өчен Эрмитажны алыйк. Картиналар, заллар, башка экспонатлар рәсемгә төшереп алынды. Бу эштә Россия белгечләре генә түгел, бөтен дөньядан диярлек галимнәр катнашты. АКШ, Канада, Кытай белгечләре дә бар иде. Ахырда веб-сәхифә төзелде.
В итоге создается веб-сайт.
Али Аухадиев исә IBM мәктәбенең узган елук сәләттә эшләп карарга тиеш булганлыгын әйтә. Сөйләшүләр исә Мәгариф министрлыгы белән алып барылган була.
Выбор был сделан с учетом всех требований компании IBM. Применим к площадке. Что касается именно Селет, то...
Селет лагеры IBM компаниясының бүтін тәләпләрін истә тұтып сайланды. Лагерның жетекшілері білән сөйләшу ел башында уқ алып барылды. Балалар тупланғаш, уқытушылар вақыт тапқаш, мәктәб үшін майдан болу білән технологиялар мәктәбі үшлей башлады.
Келек тоже это позволит. Вот когда все эти компоненты сошли, и когда площадка была определена, Селет, тогда технологическая школа и состоялась.
Әухәдиев исә Татарстан балаларының технологияларны үзләштерү дәрәҗәсендә түбән бәяләми. Балалар бакчаларына китсмартлар, ягъни балалар компьютерлары биргәч, балаларны аларда эшләргә өйрәтү өчен Мәскәүдән махсус белгеч чакырган булганнар. Әмма мәктәп яшенә кадәр булган балалар белгечкә өйрәтергә мөмкинлек бирмәгән, барысына да үзләре төшенгән икән. IBM технологиялар мәктәбе хезмәткәрләре әлегә үзләренең киләчәк тә башкарылачак эшләрен төгәл әйтә алмый. Әмма яңадан мондый мөмкинлек туса, Казан читтә калмас ди Әухәдиев. Әмма соңгы вакытта югары белемле белгечләр шитилләргә Русияның Мәскәү, Петербург кебек шәһәрләренә китү күбрәк акча эшләү ягын карый шул.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сабан туйларыннан соң башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Халык соңгы елларда үз нәсел җепләрен барлап, шәҗәрә төзү серләренә өйрәнә. Бу бәйрәм шыбыгышы туганнарга да бергә очрашу, аралашу өчен күркәм бер гадәт булып тора. Шундый бер бәйрәмгә безне Рәмзит Абуляев чакыра.
Башкортстан кала районнарында ару байрамдары үтә. Ошондай шәҗәрә байрамы Стәрлебаш районының Караной авылында оештырылды. Бында 7 гаилә үз шәҗәрәһе менән таныштырды. Караной Стәрлебаш районында Бүрйән ыруы вәкилләре яшәгән бердән-бер авыл. Ике буат элек уга билдәле полководец Караной Моратов нигез алган.
Без инде бәйрәм итәргә дип үзебезнең элекке булып киткән ошо авыл урыныбызның монда беренче колхоз дигән кешеләр кем колхозга кергән, шул кешеләр ошо авылга күчеп утырганнар колхозлашкан вакытларда. Шулар инде дөньялар яхшы башлады, авылдан килеп тиге авылга күчеп утырдылар. Менә шул авылда туган яшьләр күбрәк. Шул яшьләр үзләренең туган авылында, туган авылның урынында бәйрәм ясарга дип ошо урында хайланылар.
Караной авылында шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен медицина фәндәре докторы Марс Юлдашев күтәреп сыккан. Оның баласагы шунда үткән. Марс Тимербулат улы төзегән Юлдашевтар шәҗәрәһендә 14 буын теркәлгән.
Шәҗәрә байрамын үзебезнең бөтен тамырды итләү. Шуны искә төшерү, ата-бабаларны искә төшерү, кем нисек булган, нисек яшәгән, аларның бөтен ниен, тарихын белү. Шуларды без балаларыбызга тапшырабызсын. Менә безнең балаларыбыз, кызларыбыз, улларыбыз, аларның улларына безнең ниде тарихты дәвам итүчеләрсин.
Караной авылы халкы үз тарихына битараф түгел. Шуның өчен дә шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен бер тавыштан хуплап байрамды оештырып та ибәргән. Таймасовтар, Тойгоновтар, Юлдашевтар, Усмановтар һәм Караноевтар, уларның барыһы да башкорт халкының данлыклы улы батыр Караной Моратов нәселеннән. Бәлки шуның өчендер дә уларның барыһы да туган төяккә, тарихка һөю менән янып яшәй.
Әһәмияте шунда яш киләсәк буынды менә агайныһыннан аерышмаһыннар. Родинага призерный Ол беса үстілер. Мына пакалені ата, мына мені ағайыны армейді болған, мына жылдашылыған үш брат біріле қайтманлар. Алар зару дені пағиплі бетін. Шылай бетсін. Мына мені тұғыз ел қызметтерге тұры келді, екі ел фронта ұрға келіп келді.
Шәҗәрә байрамында Караной авылы халкы Караной Моратовтың музеен һәм һәйкәлен асу ниятен белдереп, район җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә карар итте. Ошонда ук булды. Ошунда ук бул изге эш башланды ла инде. Туган як тарыхын өрөнүрсө, Салават Таймасов буласак музейга Кораны Муратов үт кулы менен язган документтарды тапшырды. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосу, Өфө.
Азатлык радиосу тапшыруу үз ишин ярты сагаттан дәвам итәчәк. Тапшыруда Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз, Азатлыктан айрылмагыз.